Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Spanjol jaħrab bil-mur mal-Ottomani. Kull meta kienu kun hemm ġlied u assedji, għid li se jkun hemm min jittradixxi lill-istess armata li jkun qed jiġġieled magħha u jmur jiġġieled man-naħa l-oħra. Wieħed mill-ġellieda li kien qed jiġġieled fuq in-naħa tal-Kavalliri u l-Maltin li ddeċida li jaqsam qalma l-Ottomani kien l-Ispanjol Francisco de Aguilar. Dan kien stazzjonat mal-grupp ta' soldati li kienu taħt il-kmand tal-Kavallir de Gwiral fil-batterija ta' taħt il-ponta tal-Forti Sant'Angelo. Jider li kien fdat ukoll u kien rispettat. Dan kien ilu joqgħod Malta għax kien miżżewweġ għawdex. Mal-bidu tal-assedju kien assenjat biex ikun taħt il-kmand ta' de Gwiral u jider li kollox kien mixi sew. Jider li ir-raġuni li jingħad il-għala Aguilar ħarab u mar jiġilet mal-Ottomani kien minħabba li darba minnhom talab li jingħata xi ħaġa tal-ikel li naturalment waqt assedju ma kienx possibbli li ssiba. Minħabba li ma innatax dak li xtaq, Aguilar qabad jgħajjar lil dak il-persuna li kien ilesti l-ikel u maltrattah. Dan l-inċident wasal f'udnejn de Gwiral. U dan ma xtaqx li jara qudiemu lil dan l-istess Aguilar ħalli ma jkunx hemm ħafna paroli żejda. Minħabba fekk bat informazzjoni biex l-soldat Spanjol Aguilar ma jersaħx aktar lejn il-post ta' fejn kien għassa. Jider iżda li Aguilar ma tax każ ta' dik l-ordni u preżenta ruħu qudiem il-kaptan de Aguilar. Meta l-kaptan ra hekk dan ħadaq għat-tabla ħabel kontra l-Ispanjol u taħ ċanfira kbira qudiem kulħadd. Minħabba fekk jider li Aguilar ħal jaħsew u telaq il-barra minn hemm. Dan qasam lejn il-postazzjoni ta' Darobles u mar jitkellem miegħu. Jider li rrakonta kollox x'kien ġara. U Robles minħabba li kien jaf li Aguilar kien soldat tajjeb u ġġieled sew kull meta kien hemm il-bżonn żammu miegħu u qallu li jekk kollox imur sew jipprova jirranġa kollox hu. Minħabba li dan is-soldat Spanjol kien ma' Robles, jider li beda jkun miegħu wkoll anki waqt it-taħdidiet li kienu kollhom bejniethom il-kaptani, kif ukoll anki daħal aktar minn darba miegħu meta kellu xilaqat mal-Grammastru de Valette. Minħabba fekk Aguilar kien jaf b'ħafna dettalji, jider li dan kien l-iskop tiegħu. Beda jisma u jiftakar kollox, beda jdur ma' swar u jara d-dettalji u l-qagħda tal-istess swar. L-aħħar ħaġa li jagħmel kien iltaqa' ma' Toni Bajjada u beda jistaqsi ħafna mistoqsijiet dwar minn fejn kien jgħaddi. Meta Bajjada rispondiħ li dak mhux mistoqsijiet li għandu jistaqsi, Aguilar iddeċieda li kien aħjar jekk jaqbis mitrunċira għal ġolfos baxx u qasam jiġri lejn l-Ottomani. Dan seħħ fis-6 ta' Awwissu. Vincent Zammit isel milkom.